Це програма «Свобода за тиждень». Вітаю всіх, хто нас слухає. З вами ведучий Олександр Лащенко. До вашої уваги стислий огляд тем, які ми обговорювали у прямому ефірі Радіо Свобода протягом цього тижня, що минає. Отже, у центрі уваги були відзначення пам'яті жертв Другої світової війни. Також ми розповідали про таке. Казус Фірташа, чи справді влада України здатна зменшити вплив олігархів? Кінець весни на Донбасі, активізація війни чи встановлення все-таки миру? Децентралізуємо «Укравтодор», будемо на місця віддавати дороги, запевнив в ефірі Радіо Свобода міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський. Ну а голова Верховного суду України Ярослав Романюк в ефірі Радіо Свобода заявляв, що деякі судді зупинилися у своєму розвитку і тому нагально потрібна атестація. Є команда сприяти реваншу опозиційного блоку. Це стверджує в ефірі Радіо Свобода позафракційний депутат Віталій Купрій. Водночас він згадав про свідчення, які дав під час суду у Відні український бізнесмен Дмитро Фірташ. Той розповів, що нібито фінансував політичну діяльність Віталія Кличка, а також мав таємні переговори з Петром Порошенком, тоді ще кандидатом у президенти України минулого року. Потім Кличко і прихильники Петра Порошенка категорично спростували заяви Фірташа. А на думку парламентаря від блоку Порошенка Вадима Денисенка, теж висловлену в програмі Радіо Свобода, насправді Фірташ не сказав нічого нового. Пане Віталію, доволі гостро останнім часом коментуєте події, пов'язані так чи інакше з Петром Порошенком, зокрема в останньому вашому дописі у Фейсбук. Дослівно ваша цитата. Після свідчень Фірташа, Кличка і Льовочкина в австрійському суді стає зрозумілою причина цинічної зневаги Порошенка до представників кращих українського суспільства і до досягнень Революції Гідності. Правильно вас
поправив? Абсолютно вірно.
Чому ви так вважаєте?
Ну так подивіться, пройшло скільки терміну вже більше року, жоден злочин на Майдані не розслідуваний, не переданий до суду. Жодна корупційна діяння, які за часів Януковича і зараз, жодне не передано до суду. Я відвідав зараз Страсбург, в мене була зустріч з євродепутатами. Багато людей теж не піднімають, ну, які підтримують. Це група підтримки України. Люди не розуміють, чому таке відбувається. І зараз це просто от те, що зараз пролилося світло на ті таємні переформат перемовин між, скажімо, тим же самим колишнім головою адміністрації президента Януковича і Петром Порошенка,
Сергієм
Льовочкіном і, значить, паном Фірташем, який фактично є в тому, скажімо, олігархічної середовищі з Росії, пов'язаним з цим бізнесом Росукренерго. Ми пам'ятаємо за це все. Воно все створює, просто роз'яснює такий масштабний, значить, масштабну політичну корупцію, яка є в вищих ешелонах влади, і що те, що за про що ми боролися, я є одним теж активних учасників Майдану. Ми фактично побачили, ну, зраду наших інтересів, і ті жертви, які відбулися, вони, ну, зараз на теперішній час як марні. На жаль. Але я вважаю, що нам треба боротися, в тому числі депутатам, тому от я зараз представляю опозиційну, скажімо, напрямок діяльності.
Вже до нинішньої влади опозиційно.
Ну так, до Петра Порошенка. Я вважаю, що перша особа, вона відповідає, гарант Конституції, відповідає за всі процеси, які у нас відбуваються в Україні.
Що, це буде якесь об'єднання, скільки я вас зрозумів, з того, що ви написали у Фейсбук під назвою УКРОП?
Ну, УКРОП вже є, я член цього міжфракційного об'єднання. Воно діє, так. Там і Володимир Парасюк, Дмитро Яраш, там Борис Філатов, там ще певна кількість людей. Але я вважаю, що процеси зараз, вони будуть розгортатися з такою швидкістю, що все більше і більше кількість людей буде об'єднуватися навколо саме опозиційної зараз риторики. Інакше я не знаю, інакше
ми... І скільки ми просто... в Укропі, давайте уточнимо, скільки зараз?
Ну, були зараз там, скажімо, ну, я, це таємна інформація. Активні це 15 до 20, а є ще люди там близько 15-20, вони теж хочуть приєднатися. Але ми знаємо про позиції зараз пана Гройсмана, який вносить законопроекти, які фактично налякають депутатів, що позбавлять мандата їх, якщо вони вийдуть з фракції і блока Петра Порошенка або з іншої. Це абсолютно не конституційно.
А такі дії, на ваш погляд, не є тим самим тушкуванням, яке процвітало під час режиму Януковича?
Тушкування зараз є в тому, що зараз є Порошенко фактично робить антидержавну політику, і 146 депутатів натискають кнопку, просто не дивлячись на те, що їм пропонується.
Ви були обрані саме від блоку Петра Порошенка.
Так, але я був безпартійний. Давайте нагадаємо ситуацію. І по-друге, я підписав коаліційну угоду. Я йду за виконання програми президента. Ну так іронічно, да? Я зараз за те, щоб виконувалася програма президента, але він сам її не виконує. І це було одне з причин, чому я вийшов місяць тому. І я продовжую підтримувати програму президента, тому що вона правильна, вона європейська і вектор напрямку правильний. Але те, що відбувається зараз в Україні, воно просто змушує зараз не бути кнопкодавом. Розумієте? Виходити, заявляти свою позицію.
Хочу звернутися до іншого учасника нашої програми, пана Вадима Денисенка, який підтримує теж президента.
президента Порошенка і залишається в блоці Петра Порошенка досі.
В принципі, давайте повернемося спочатку до питання Фірташа. Насправді він не сказав нічого нового з того, що ми не знали. Про цю зустріч ми знали ще рік тому. І більше того, тоді під час виборчої кампанії Порошенка прямо заявив про те, що так справді така зустріч відбувалася. Є певні запитання, чому Кличко не захотів в відкритому режимі давати свої свідчення. І очевидно, все ж таки, з моєї точки зору, це була просто неправильна його позиція, тому що далі саме за це будуть чіплятися. Хоча, очевидно, все ж таки, нічого теж екстра нового чи екстра там чогось сенсаційного він не міг сказати, тому що, в принципі, про цю зустріч знали абсолютно всі в той час.
Ну, і, до речі, Петро Порошенко не заперечував факт цієї зустрічі.
Він тоді прямо сказав, що така зустріч відбулася.
Єдине, що Петро Олексійович при цьому, звичайно, не надавав такого значення, яке зараз, виступаючи у Відні, на своєму дослідженні надав цій зустрічі Дмитро Фірташ.
Ну, давайте не забувати, що Фірташ займається системою, він вибудовує свою систему захисту. І зараз, всі ми прекрасно розуміємо, що зараз Фірташ, по суті, це його остання лебедина пісня, і в нього є два варіанти. Або він буде пробувати максимально піднімати ставки на пару із своїм другом Льовочкиним, і тоді, власне кажучи, пробувати вибудовувати свою систему захисту, створюючи, скажімо таке, випалене поле навколо себе. Неважно, правда це чи не зовсім правда, чи частково правда. Це ж все ж співтонах, все ж йде в півтонах. Або, в принципі, він вважає, що завдяки цьому він зможе далі домовлятися із владою, і далі влада його відпустить. От, власне кажучи, в цьому і суть.
Влада чия?
Українська нинішня влада. Ну, мається на увазі, що ми ж прекрасно знаємо, що був проголосований закон про достатньо серйозне урізання повноважень облгазів. Це величезний удар по ньому. До цього фактично він втратив повністю контроль над Іршанським ГОКом і Вальногорським ГОКом, які є сировиною для його титанового заводу в Криму. І, власне кажучи, поступово вплив Фірташа на українську економіку, де-факто різко зменшується. І йому зараз потрібно, це його остання гра. Або він спробує змусити, щоб з ним домовлялися, я сподіваюся, що цього не буде. Або ж, в принципі, він буде продовжувати робити те, що він робить зараз.
І маємо зауважити, що претензії правосуддя Сполучених Штатів, яке домагається видачі Фірташа Австрією, і саме цей судовий процес остаточно не завершений. Там є апеляція з боку звинувачення.
Я можу...
Так, звичайно, пане Купрій. Думку,
да. От, ви знаєте, там просто дві системи, такі судові, правові, вони зіштовхнулися. Це прецедентне право, яке, значить, побудоване на прецедентному праві в Америці, і на нормативному праві, як буква закону. І, можливо, в зв'язку з цим трошки було недопрацьовано там американською стороною певні документи, і я теж вважаю, що зараз ці питання будуть враховані, помилки, можливо, які відбулися в судовому процесі. І ми очікуємо більш сильну позицію щодо наступної екстрадиції пана Фірташа.
Нагадаю, шановні друзі, сьогодні у програмі «Ваша свобода» з гостями студії, народними депутатами Віталієм Купрієм і Вадимом Денисенком. Ми говоримо про так званий казус Фірташа. Покази цього олігарха у Відні дали привід нам поговорити про вплив олігархів на українську владу. Же українські урядовці і в адміністрації президента нараз запевняли, що йде, спробую вимовити це слово, деолігархізація в Україні. Ложкин заявляв, пам'ятаємо, дуже такі серйозні речі, мовляв, або оці великі підприємці грають за правилами, або не грають, мирно, або не мирно. Від тої заяви минуло вже чимало часу. Як ви вважаєте, пане Купрій, відбувається прогрес у цьому напрямку, не лише щодо Фірташа? Я ж тут маю зауважити, може хто не знає, ви ж не просто народний депутат, і не просто обраний на Дніпропетровщині. Ви людина з команди пана Коломойського.
Не зовсім так.
Некоректно так казати?
Ні, некоректно, ні. Я дійсно був радником пана Коломойського, коли на його заступник Святослав Олінік, мій товариш, запросив мене допомагати боротися з корупцією. У мене є певні результати по боротьбі з Царьовим, з активами Царьова, рік тому, коли фінансувалися терористи. Це я працював. Пана Коломойського познайомився з ним тільки після виборів, коли він нас привітав як губернатор. Отут треба розуміти. Треба подивитися просто мою співпрацю з вашою, тим більше Радіо Свободою, коли в 11-12 році ви мене дуже підтримували, коли мене там, скажімо, і вбивали, і нищили.
Мати на увазі матеріали нашої дніпропетровської кореспондентки Юлії Расибарської.
Юлія Расибарська.
Після одруження Юлія Підгола. Так.
І ви дуже висвітлювали ті процеси, які коли був я на Майдані очолив юридичну службу в комендатурі КМДА. Я судився за мандатом Майдата з Януковичем, і там цілий процес. Ви також один.
Добре, ви не член команди пана Коломойського. Ви вважаєте, той
підтримує пана Коломойського на посаді, те, що він зробив, його, скажімо, команду, те, що вони зробили.
А той конфлікт Укртранснафта, Укрнафта, відоме це зняття зі скандалом, коли Петро Порошенко зняв пана Коломойського з посади голови Дніпропетровської адміністрації. Ви виступали потім на мітингу, я пам'ятаю.
Так, що я казав? Ви згадайте, що я казав. Я сказав,
сказав, що підтримую саме команду за те, що вплуднали ситуацію в Дніпропетровщині. Я не є сутні, не беру участь в ніяких корпоративних конфліктах. Я правозахисник і людина, яка
Коломойський бореться з корупцією. Коломойський теж має грати за правилами, як ви вважаєте?
Ну, я не знаю. Це питання до Коломойського. У мене є багато інших питань. Чому ті люди, які вбивали наших людей на Майдані, це з пана Ахметова команди, Юрій Бойко там є, Олександр Вілкул, чому вони зараз не притягнуті до відповідальності, коли кримінальні справи лежать вже розслідувані, тільки-тільки починається. Більш того, пан Порошенко змінює прокуратуру Дніпропетровської області і випускає після цього злочинців, які підозрюються в страшних злочинах. Зараз це відбувається. Злочини проти мене, коли мене двічі вбивали, вони їх добре розслідували.
Події Євромайдану?
Ні, мене вбивали, коли я критикував Олександра Вілкула і те, що відбувалося.
Тодішнього главу Дніпропетровської ОДА.
Так, 11-12 років вони теж просувалися. І ті бігборди, як ви пам'ятаєте, вкрадені, переписала хату на кота, бабця з котом, коли стоїть. Це ж за вказівку Олександра Вілкула знищено був бізнес. Два моїх товариші були арештовані. Це зараз все. Я чітка команда, що просто не розслідувати, сприяти фактично реваншу опозиційного блоку, ну, колишніх регіоналів. Я думаю, на всій території України. І це всі бачать. І от коли ми побачили це спілкування Льовочкіна, пана Льовочкіна, що він там брав участь активно, і це було дійсно сюрпризом для багатьох людей. Це зразу...
Маєте увазі там на зустрічі?
Фірташ, заява Фірташа про те, що до процесу підтримки Петра Порошенко був залучався також пан Льовочкін. І це, ну, до цих перемовин. І для мене це зрозуміло. Це вже заздалегідь було відомо, що вони нічого не будуть робити.
Пане Денисенко, що ви маєте на це сказати? Як представник блоку Петра Порошенка?
Ну, власне кажучи, в даному випадку тут відносно цієї зустрічі, я вже сказав, тобто так, тут так, речі, які були в цілому зрозумілі і відомі. Да, є звичайна глобальна проблема. Це проблема того, що досі прокуратура не дала нам на гора реальні рішення, яким можна вигравати суди. Це є глобальна проблема. Тут ніхто про це не попре. В принципі, Шокін прийшов 2 місяці тому.
Тобто
генпрокурор. Да. Я думаю, що в нього є приблизно 1 місяць для того, щоб ми зрозуміли, або ці справи будуть розкриті, і справді вони дійдуть до суду, і це буде один розвиток подій. А якщо ще раз місяць, ну протягом там грубо травня до першої половини червня, цього не буде, ну значить, можна сказати, що черговий раз ми помилилися з генпрокурором. Тобто, в даному випадку насправді час уже грає, на жаль,
ну,
час грає
проти. Помилилися раз з генпрокурором Ярема. Ну ще невідомо, але уявимо собі, помилилися з Шокіним, помилилися з міністром оборони Галетеєм. Ну це з багатьох
дуже. Ви знаєте, я вважаю, що нічого страшного в тому, що люди помиляються. Тобто, в даному випадку, те, що зняли Галетея, це абсолютно правильно. Тобто, нікому, ну, питання в тому, що багато хто говорить, що з Муженками помилилися.
Так. І там, я теж... Ну, це різні думки, я просто не хочу приставати на жоден бік.
Ми зараз можемо зайти дуже далеко. Але нічого страшного в тому, що міняються люди, немає. Тобто, в принципі, треба розуміти, що ми будуємо країну, по суті, з нуля і з коліс. Тобто,
в умовах війни.
В умовах війни. І від того, що у нас, в принципі, є великі кадрові проблеми, це загально відомо було багато років. Тобто, кадри вимивалися, де-факто. І нічого страшного в тому, що міняється генпрокурор, нічого страшного в тому, що міняється міністр. Тобто, дуже важливо, щоб ми знайшли людину, яка може це зробити. В даному випадку, ще раз кажу, тобто, відносно Шокіна, у нього є люфт часу максимум 1 місяць.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
На дорогах України триває війна, і на більше людей, ніж у зоні бойових дій, заявив в ефірі Радіо Свобода міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський. За його словами, на жаль, основна причина – це вина водія. Якщо подивитися, з якої причини – це перевищення швидкості, недотримання правил дорожнього руху і так далі. Людям потрібно сповільнитися, потрібно згадати, що їхнє життя – це найдорожче, що взагалі є, сказав міністр. Із ним спілкувалася Інна Кузнецова.
Світовий досвід свідчить, що для розвитку інфраструктури країна зобов'язана витрачати не менше 4-5% ВВП. В Україні навіть у кращі роки зростання ВВП цей показник не перевищував 1-2%, а у минулому році склав менше 0,5%. Частину транспортно-інфраструктурних проблем держави можна пов'язати з воєнними діями, але далеко не всі. Сучасні дороги і зручний транспорт. Коли вони стануть досяжними для українців? Колеги оприлюднили звані «дороги смерті», топ-10 трас України, на котрих найчастіше стаються аварії, дорожньо-транспортні пригоди. Як цьому зарадити?
Ви знаєте, на дорогах у нас іде війна. Це війна, на якій гине більше людей, ніж навіть в зоні АТО, в зоні бойових дій. На жаль, основна причина – це вина водія. І якщо подивитись, з якої причини, то це перевищення зниження швидкості, недотримання правил дорожнього руху і так далі, і так далі. Людям потрібно вповільнитися. Потрібно згадати, що їх життя – це найдорожче, що взагалі є.
Це от у вашій відповідальності. Що ви можете зробити? Ви можете спільно працювати з Міністерством внутрішніх справ, позбавляти прав водійських?
Ми можемо працювати спільно з Міністерством внутрішніх справ. Ми можемо,
коли будете?
Насправді, цього тижня я завершу певний аналіз ситуації по смертності на дорогах і по аварійності. Буде інформація розміщена у мене в блозі. І почну активно співпрацювати з відомством пана Авакова для того, щоб зробити хоч щось, хоча б на декілька відсотків зменшити смертність. Але повинна бути соціальна реклама абсолютно точно. Потрібно доносити інформацію про реальні цифри по смертності на дорогах до людей. Більшість людей не розуміють навіть, що відбувається.
Будемо чекати інформації про цю статистику, чи статистику можете назвати зараз?
Я б зараз не називав.
Інформація, яку ви вже озвучували, питання про так звані бетонні дороги. Ви говорили, що будете будувати. Перші проекти таких доріг можуть вже з'явитися до кінця червня цього року, але вже є неоднозначні оцінки фахівців. От голова спілки будівельників Донбасу Наталія Кашковець каже, що поки більше запитань, ніж відповідей. Можемо подивитися і послухати.
Так. Поки що те, як це міністерство презентувало суспільству, у тому є декілька моментів, які чітко вказують на корупційну складову. Так робити не можна. Потрібно пояснити суспільству, навіщо це, яка технологія, у чому ринкова складова будівництва бетонних доріг, які виробники, які підрядники для того, щоб переконати, що це не купці.
От в Твіттері наші користувачі пишуть так само, що це за дороги з бетону, от навіщо їх будувати, і вони гучні дуже.
Ви знаєте, є спеціалісти, а є спеціалісти. Нехай хтось проїдеться по Варшавці, наші з Києва, і скаже мені, Варшавка її будували багато років тому, нехай проїдеться і скаже, яка дорога краще, Варшавка чи аналогічна такого ж періоду життя дорога, вироблена з нафтової якоїсь технології, нафтозалежна.
Варшавка бетонна, так?
Варшавка бетонна, так. Потрібно просто проїхати, подивитись. Питання корупції тут взагалі це не питання якоїсь корупції. Питання в тому, наскільки в тій чи іншій місцевості може бути довготривалою технологія бетонна або асфальтна. Наскільки той чи інший місцевий орган влади, враховуючи економіку регіону, вибере одну технологію чи іншу технологію. Технологія бетонна, вона більш складніша в виробництві, в той же час вона більш локалізована, тобто можна використовувати якомога більше локальних матеріалів, таким чином підтримувати місцеву економіку. Не російську нафту, а місцеву якусь економіку. Але це технологія більш складна в виробництві. З іншого боку, бетонні дороги живуть в декілька разів довше, ніж ті дороги, до яких ми звикли. Потім в експлуатації вони більш простіші, ніж ті дороги, до яких ми звикли. Тобто тут є плюси і мінуси. Обирати після реформи системи автодору буде місцеві органи влади, які обираються людьми. Якщо на державному рівні приймемо рішення якийсь час частини доріг будувати з бетономатеріалу, то підходити будемо виключно до того, який ландшафт, наскільки там велика кількість ходить автомобілів, великовантажних автомобілів і так далі. Тобто чисто економіка, нічого іншого.
Ну, економіка хороша в цьому сенсі питання, тому що говорити про розвиток дорожнього господарства в ситуації, коли бюджетне фінансування передбачає щось трохи більше 3 мільярдів гривень, так. 3-400, так? Це 10% від необхідності.
Так.
Це не покриє
проблема,
абсолютно
так.
Нічого. Що будете з цим робити? Шукати десь гроші інвестиційні чи що?
Декілька речей вже робимо. По-перше, Кабінет міністрів почав бюджетну децентралізацію. На місцях вже акумулюються величезні кошти, які можуть направлятися на дорожнє будівництво на місцях. Але для того, щоб місцевим органам влади було простіше це робити, децентралізуємо Укравтодор, віддаємо експлуатацію на місця і будемо децентралізувати дорожнє господарство, навіть на місця також віддавати дороги. Тобто на місцях є вже гроші, є 5% акцизний податок, буде експлуатація, будуть дороги. По державного значення дорогах однозначно потрібно створювати дорожній фонд, в який цільовими потоками будуть іти ті гроші, які автомобілісти витрачають на паливо, це акциз, і ці гроші повинні витрачатися виключно на дороги.
Ямковий ремонт. Так само дуже багато запитань в Твіттері, всі запитують про ямки. коли будуть припинені ямкові ремонти?
Якщо системно будемо працювати над покращенням якості доріг, то через 4-6 років ми зможемо відмовитися від масового ямкового ремонту. Але нам треба системно побудувати роботу по середньому та капітальному ремонту. Поки у нас цієї роботи немає, поки система не вибудована, ми, на жаль, будемо продовжувати робити ямкові ремонти. На жаль.
От Укрзалізниця. Тематика Укрзалізниці найбільш зараз таке на слуху. Це кадрове питання, скандали, зупинені конкурси. Що на сьогоднішній день, от зараз, на сьогодні в цьому питанні?
На сьогодні Укрзалізниця працює в нормальному режимі. На сьогодні немає ніяких проблем ні з скандалами, які були на регіональних залізних дорогах. На сьогодні виконуючий обов'язки є Максим Бланк. Він продовжує виконувати свої обов'язки. Коли закінчиться суд, ми подали апеляцію. Маю надію, найближчим часом зніметься апеляція. Ми виграємо в апеляції, тоді знову можна буде говорити про ситуацію по конкурсу на залізну дорогу. На жаль, ця ситуація призвела до того, що певні кандидати, які були, вони почали досить скептично дивитись на цю затію, очолити залізницю. І в цьому, насправді, у мене є певна проблема.
Чи можна вирішити цю, розв'язати цю проблему? Найближчим часом.
Ми спробуємо розв'язати її найближчим часом. Однозначно скажу, що ситуація покращиться, коли Укрзалізниця буде корпоратизована, тоді це буде вже не державне підприємство, а акціонерне товариство, де держава буде на 100% власником. Там вже будуть трошки інші правила найму персоналу, інша компенсація, тобто там вже однозначно питання буде вирішено.
Укрзалізниця таке величезне господарство, і з іншого боку, зараз зменшилася кількість, значно зменшилася кількість нічних поїздів, почали ходити денні поїзди. Разом з тим, не так давно одні мої знайомі довелося долати шлях зі Львова до Харкова. Це практично доба. Інших варіантів немає. Коли можна буде зробити щось, щоб зручно люди могли перетнути
країну? Нам потрібно інвестувати, активно інвестувати в відновлення основних засобів Укрзалізниці. Багато років не доінвестовували в колію, в локомотиви, в вагони і так далі. Із-за цього, що до чого ми приходимо, ми зараз вимушені призупиняти навіть інтерсіті на певних відрізках, тому що колія вже зношена. Так, ми займаємося ремонтом, але у нас величезне історичне недоінвестування. Нам потрібно в рази збільшити інвестиції в основні засоби.
Ну і наскільки ви будете міняти рухомий склад, бо інтерсіті – це інтерсіті, з ними взимку, як правило, стаються всілякі пригоди, українські інтерсіті будуть?
Вони вже є, насправді вони вже є. Так, вони вже є,
масово.
Необхідно більше і масово. Як завжди, проблема – не вистачає грошей. Зараз активно спілкуємося з фінансовою спільнотою для того, щоб створювати спеціальні програми фінансові для оновлення основних засобів на Укрзалізниці.
Добре, ну полотно залізничне продавати не можна, воно має бути державним.
Так, це природня монополія.
Так, але чи можна продати якимось компаніям можливість, от в якій інтерсіті, так, от, тільки щоб це були приватні компанії?
Знаєте, зараз ми про це не говоримо, поки що в світі є різні моделі по пасажирських перевезеннях, є і комбіновані моделі, коли є державно-приватне партнерство, і вони працюють досить нормально.
Питання авіації. От експерти заявляють, що Державіаслужба блокує видачу дозволів українським компаніям на право експлуатації повітряних ліній, і таким чином закріплюється монополія однієї з компаній. От що сказав в коментарі Радіо Свобода експерт з авіаційного права Андрій Гук.
Якщо говорити про видачу прав на експлуатацію повітряних ліній саме українським компаніям, то на сьогоднішній день вже більше року саме зі сторони Державіаслужби заблокована діяльність комісії, яка видає ці права. Тобто, якщо говорити, наприклад, про авіакомпанію МАУ, то у МАУ заздалегідь є права на понад 170 повітряних ліній. Тобто МАУ не потребує отримання якихось нових прав. Тому можна сказати, що такий статус-кво, коли права нікому не видаються, він, по суті, вигідний лише авіакомпанії МАУ, яка була колишнім роботодавцем сьогоднішнього голови Державіаслужби, а інші авіакомпанії вони не можуть отримати такі права.
Можете прокоментувати?
На сьогодні у нас є певний правовий вакуум по видачі напрямків із-за того, що суд заблокував певні рішення Державіаслужби і міністерства. І я маю надію, що найближчим часом цей вакуум буде знищено. І було запрошено дуже поважну міжнародну юридичну компанію, яка повинна вже цього тижня завершити роботу над питанням, що говорить законодавство, хто повинен видавати ці дозволи на напрямки, хто формує політику і так далі. Найближчим часом ця компанія надасть свій висновок, і це буде, маю надію, фінал цього вакууму. Але з іншого боку, я насправді вже навіть статтю про це написав спеціально, щоб пояснити людям, що є певний міф, що небо України закрито, що одна компанія монополізувала напрямки і так далі. Насправді небо українське більше відкрите, ніж закрите. Є двосторонні домовленості з різними країнами світу. Тобто ми літаємо наразі між країнами світу по двостороннім домовленостям. І якщо подивитись на всю кількість двосторонніх домовленостей, всі країни, з якими ми співпрацюємо, то всього близько 10 країн мають закрите небо. Тобто там є ситуація, коли з України до них може літати лише одна компанія, і від них може одна компанія, авіакомпанія, літати до нас. По всіх інших плюс-мінус лібералізоване небо. Але не стоїть черга на сьогодні з українських або іноземних авіакомпаній, які хочуть літати в Україну.
Чи достатньо для перемоги солдатів і зброї? Чи можуть допомогти найрозумніші і найталановитіші? Слухайте і дивіться щопонеділка о 17:00 на сайті radiosvoboda.org. Спільний проект «Радіо Свобода» і форуму видавців. Програма «Культ фронт» про ще одне поле боротьби.
У Верховного суду України немає стимулів, які б стимулювали суддю до професійного зростання. Так, є випадки, коли служителі Феміди зупинялись у своєму розвитку, і вони переставали працювати над собою, не встигаючи за життям. Тому потрібна нагальна атестація, що стосуватиметься служителів Феміди, які будуть переходити до суду вищого рівня, заявив в ефірі Радіо Свобода голова Верховного суду України Ярослав Романюк. Із ним спілкувалася Інна Кузнецова.
Судова система потребує реформування і, безумовно, для того, щоб внести радикальні зміни в судову систему, щоб змінити ситуацію на краще, оскільки фундамент закладений саме в Конституції України, необхідні зміни до розділу правосуддя Конституції України. А вже в розвиток Конституції відповідними законодавчими актами продовжувати судову реформу.
От які саме ці зміни? От, наприклад, стаття 126, вона передбачає звільнення суддів лише за порушення присяги, так? Серед іншого. Воно доволі розмито. Як це змінити? Що має бути записано в Конституції?
Насамперед, я би окреслив таких три блоки питань, які необхідно вирішити шляхом внесення змін до Конституції України. Насамперед, це сама постать судді, адже ключовою фігурою здійснення правосуддя є, власне, суддя. Як на мене, необхідно нам піднімати вік особи, яка претендує на посаду судді. Зараз це 25 років, і треба піднімати як мінімум до 30 років. Так само, як і стаж роботи, який необхідний для заняття на посади судді, стаж галузі права. Якщо на сьогоднішній день це 3 роки, як на мене, його необхідно піднімати як мінімум до 5 років. Необхідно посилювати гарантії незалежності судді, але паралельно з тим одночасно і посилювати рівень його відповідальності. Другий блок питань, який я би окреслив, це багато часто говориться про те, що судова система корумпована. Не буду сперечатися, це насправді так, корупція присутня в судовій системі, поза тим, і не тільки в судовій системі, в інших гілках влади, і не тільки в Україні, але й в інших державах світу, ми можемо сперечатися лише про рівень цієї корупції. Але, як на мене, недостатньо уваги приділяється ще одному, що має не менш негативний вплив, ніж корупція в судовій системі, це політичний вплив на судову систему. Адже якщо пригадати події на Майдані і роль суддів, які ухвалювали рішення про заборону проведення масових акцій, про арешт учасників масових акцій, про позбавлення права керування транспортними засобами тих осіб, які в колонах слідували до дачі колишнього президента Януковича, то чомусь нікому не спадає на думку звинувачувати суддів, що це були корупційні дії, що це були корупційні прояви. Адже для всіх зрозуміло, очевидно, що це був політичний вплив на відповідні судові рішення.
Зараз такий вплив є?
Я би сказав не те, що зараз він є. Збереглися механізми, з допомогою яких він може бути.
А що якщо це його немає, що це за механізм?
Якщо його немає зараз, то це не означає, що його не може бути в майбутньому. Адже механізми закладені в Конституції.
Тобто ми можемо ми можемо сказати, що зараз політичного впливу немає. Можемо?
Зараз ми не відчуваємо політичного впливу, але це не означає, що його не може бути використано, оскільки механізми збережені. Які це механізми? Суддю призначає на перший строк, п'ятирічний строк. Впродовж цього строку суддя повинен працювати, а через 5 років його політичний орган, Верховна Рада України, має обрати безстроково. Суддя розуміє, що це буде робити політичний орган. Він розуміє, які політичні сили переважають, які становлять коаліцію в більшості, становлять і намагається не псувати стосунки з відповідними політиками, які представляють ці політичні сили, для того, щоб не створити собі зайвих проблем.
Чи ж парламент так само обирається? І сили політичні в парламенті міняються, змінюються?
Безумовно, суддя орієнтується на більшість, від яких буде залежати прийняття рішення про його обрання на цю посаду безстроково.
Як цього уникнути? Що має бути записано в Конституції, щоб
нам не потрібно придумувати якогось велосипеду? Ми ставимо собі за мету стати повноправними членами європейської сім'ї демократичних держав. Відповідні європейські стандарти є. Вони гласять про те, що судова гілка влади повинна бути повністю незалежною від законодавчої гілки влади і від виконавчої гілки влади, від можливого впливу політикуму. Рішення про добір суддівських кадрів, розстановку суддівських кадрів, підвищення суддівських кадрів, вирішення питання щодо дисциплінарної відповідальності, щодо звільнення суддів. Те ж саме, що ви говорили, в тому числі таке трактування як порушення присяги, тлумачення того, що це таке порушення присяги, заміна його переліком тих порушень, за які суддю може бути звільнено, це повинно бути віднесено до категорії, до прерогативи органів судової влади, до яких політики не повинні мати відношення.
До яких саме?
В Україні таким аналогом є Вища рада юстиції.
Вища рада юстиції в Україні не працює рік, так?
Так.
Ви за посадою є членом Вищої ради юстиції, так, Вища рада юстиції не працює. Що треба зробити? Хто винен в тому, що вона не працює? Політичний орган?
Припинили повноваження Вищої ради юстиції законом про відновлення довіри до судової влади в Україні, який був прийнятий в квітні минулого 2014 року. І тим же законом було вирішено провести процедуру обрання нових членів Вищої ради юстиції. З'їзд суддів своє завдання виконав і обрав своїх членів Вищої ради юстиції, але з 20 чоловік суддів там лише 3 чоловіки. Решта – це повноваження інших органів, які, знову ж таки, окремі виконали свою функцію, призначили своїх членів Вищої ради юстиції, та ж Верховна Рада не призначила. Після цього було прийнято новий закон, який припинив повноваження і тих, які були призначені, і зараз відбувається процедура обрання.
Кому це вигідно, з вашої точки зору?
Мені важко відповісти на це запитання, кому це вигідно. Я би так не став запитання, кому це вигідно. Я би намагався пояснити це тим, що влада шукає шляхи для того, щоб не помилитися, а прийняти єдино правильне рішення в нинішній ситуації і обрати людей, які є достойними, які би були відповідальними, достатньо знаними і авторитетними в суспільстві, для того, щоб суспільство змогло довіряти цьому органу, який буде приймати такі важливі рішення, як добір претендентів на судову роботу, переведення суддів, звільнення суддів, притягнення суддів до відповідальності.
Добре, в деяких, я знаю, в Сполучених Штатах, в деяких штатах є таке, що люди самі на місцевому рівні займаються цим. Такі приклади є: білі чорні кульки, люди вкидають там в урну білу або чорну кульку стосовно якогось судді, і потім на місцевому рівні, суддівська колегія, місцева, там якась регіонального рівню кваліфікаційна комісія розглядає, розпитує, чому в того судді от такі проблеми. Чи можна було б долучитися до такого досвіду в Україні?
Мені здається, що можна було би і потрібно було би. У нас питання відповідальності судді вирішують два органи. Це Вища кваліфікаційна комісія суддів України і Вища рада юстиції. Вища кваліфікаційна комісія суддів України вирішує питання щодо дисциплінарної відповідальності суддів першої інстанції і апеляційних суддів, а Вища рада юстиції, касаційних суддів і Верховного суду України. Тобто це лише два органи на цілу державу. В Україні працює приблизно 8,5 тисяч суддів. В Україні щороку розглядається приблизно 4 мільйони справ. В Україні щодня суди ухвалюють рішення приблизно у 15 тисяч судових рішень.
Скільки виправдовольних вироків на сьогоднішній день? Раніше було менше відсотка, так?
Раніше було менше, зараз більше, але не настільки разюча різниця. Але я хотів завершити свою думку щодо дисциплінарної відповідальності. Подати скаргу на дії судді може будь-хто, кому стало відомо про якісь неправомірні дії судді. І погодьтеся, що якщо існує один чи навіть два таких органи, які зосереджені в столиці держави, то вони просто фізично неспроможні об'єктивно і оперативно вирішити кожне з цих звернень. А тому, як на мене, власне, і доцільно було би звернути увагу на такий досвід, який є в зарубіжних країнах, і відновити за таким принципом, як раніше існували регіональні кваліфікаційні комісії, які ближче до людей, краще знають ситуацію в регіоні, які зможуть оперативно відреагувати.
Будемо сподіватися, що до таких ваших пропозицій дослухаються. Перед ефіром наш колега розмовляв з заступником голови профільного парламентського комітету, з першим заступником Леонідом Ємцем, який критично ставиться до роботи українських суддів, вважає, що більше половини всіх суддів не витримують майбутньої переатестації, яка передбачена законом. Слухаємо пряму мову.
Проблема навіть не в тому, що вони всі хабарники, проблема в тому, що вони не професіонали, вони не здатні приймати рішення, вони не розбираються в юриспруденції, навіть на рівні випускника вище. Тому всі судді в нашій країні, всі, починаючи від суддя районного суду, закінчуючи суддею Верховного суду, пройдуть переатестацію, грубо кажучи, складуть іспит. От складуть іспит, чи вони професіонали в своїй справі. Потім розкриють свої матеріальні статки. У них є фіксована заробітна плата, і інших заробітків вони мати не мають. Судді Вищого Верховного суду будуть першими, з кого почнеться переатестація. Отак, от як знаєте, вужі на сковородці, то їм люстрація не подобається, бо там, вибачте, є елементи цієї переатестації, то їм переатестація не подобається, бо як же ж ми такі великі будемо здавати якісь іспити як студенти. Ми ж уже довели.
Чи готові ви до переатестації?
Так, готові до переатестації, ми цього не боїмось.
Як вона має проходити?
Ну так як пропонується, вона буде проходити дійсно розпочинаючи з суддів Верховного суду, потім судді касаційних судів, яких в нас в державі є три, потім судді апеляційних судів і судді суду першої інстанції. Суддя приречений на те, щоб постійно підвищувати свій професійний рівень, щоб постійно вдосконалювати свій професійний рівень. Він не має права зупинятися в своєму розвитку.
Десь в одному з інтерв'ю ви казали, що деякі судді застигли в цьому розвитку.
У нас немає стимулів, які би стимулювали судді до професійного зростання. І так, є випадки, коли судді зупинилися в своєму розвитку, перестають працювати над собою і не встигають за життям, яке розвивається, яке не стоїть на місці. А тому дійсно така атестація буде стимулювати судді до професійного зростання. І атестація стосуватиметься суддів, які будуть переходити до суду вищого рівня. Тобто, ну, нічого тут в цьому такого поганого немає, адже, направду, таке суддя, який переходить до суду вищого рівня, повинен відповідати дещо вищим критеріям, більшим вимогам, а тому необхідно перевірити, чи він готовий працювати на такому рівні.
Пан Ємець згадав також про декларації суддів. От ви подавали декларацію. Як виглядає декларація голови Верховного суду?
Так, так само, як і всіх інших суддів.
Ну, так для тих, хто нас дивиться і слухає, скільки от дохід річний?
В цьому немає ніякої таємниці. Це відкрита інформація, вона вже кілька років оприлюднюється на сайті Верховного суду України і в 2014 році, і зараз 2015 році. Кожен бажаючий може зайти на офіційний веб-сторінку Верховного суду України і ознайомитися з декларацією голови Верховного суду, його заступників і всіх суддів
Верховного
суду. Добре,
цифри не прозвучать. Спрямовуємо всіх до сайту Верховного суду. Запитання з мережі Twitter. Чому закон про люстрацію діє не проти злочинців, а більше проти порядних людей? Таке запитання доволі розпливчате, але можна говорити про люстрацію суддів.
Ну, бачите, все-таки певна політична сила прийшла під цими гаслами в парламент і надалі з цими гаслами залишається в парламенті, закликаючи до люстрації. Верховний суд України ніяким чином не заперечує щодо люстрації. Ми прекрасно розуміємо, що це вимоги сьогодення, що суспільство цього вимагає. І ми готові до цього. В листопаді минулого року Верховний суд України вніс конституційне подання, який просив Конституційний суд перевірити на відповідність Конституції окремих положень закону про очищення влади. Але тоді ж, одночасно, ми звернулися і до органів, які мають право законодавчої ініціативи, з проханням внести зміни до цього закону, привівши його відповідність до Конституції. Тоді ж, одночасно, ми розпочали процедуру люстрації і у Верховному суді. У Верховному суді працює 48 суддів. 46 суддів подали заяви про те, що вони згідні на проведення перевірки щодо себе. На сьогоднішній день щодо 45 суддів завершено таку перевірку і зроблено позитивний висновок, що їхні видатки відповідають їхнім доходам, отриманим в законний спосіб. Щодо 46-го останнього перевірка ще продовжується, ще ми не отримали відповіді.
Захищали свій дім в Україні люди різних національностей. Про що думали вони тоді, як згадували 6 років війни? Свідоцтво українців про Другу світову.
Сторони конфлікту на Донбасі вичерпали свої ресурси. Раціональних причин для поновлення широкомасштабних бойових дій зараз немає. Таку думку в ефірі Радіо Свобода висловив російський військовий оглядач Олександр Гольц. Інший учасник програми, головний редактор видання «Остров» Сергій Гармаш констатував, Київ зараз займає правильну економічну тактику відносно окупованих територій на Донбасі. Також він вважає, що Україна за допомогою мінських угод має тягнути час і нарощувати власну військову міць.
Александр Матвеевич, ну ваш прогноз, действительно, во второй половине мая, вообще в конце весны, может в начале лета, возможно возобновление активных боевых действий на Донбассе? Если да, от чего это зависит, на ваш взгляд?
рациональных причин для возобновления боевых действий более или менее понятно, что можно по-разному оценивать то, что произошло вчера в Минске, но все-таки это шажок, намек, как угодно, но все-таки на готовность обеих сторон как-то воздерживаться от применения сил. Более или менее очевидно, что ресурсы обеих сторон, в общем-то, довольно истощены. Поэтому, опять-таки, если исходить из рациональных соображений, то причин для возобновления боевых действий нет. Увы и ах, этот конфликт много раз нам показывал, что боевые действия возникают из-за причин иррациональных. Кому-то что-то показалось, кто-то на кого-то обиделся, кто-то решил выразить свое неудовольствие чем? Стрельба, ответная стрельба, начинаются боевые действия.
Александр Матвеевич, но в этой связи вот вы утверждаете, что ресурсы истощены. Согласитесь ли вы с точки зрения, наверное, большинства как украинских, так и независимых российских экспертов, что, собственно, вот это вот возобновление активных боевых действий на Донбассе зависит от одного единственного человека, которого зовут Владимир Владимирович Путин. Так ли это или нет, на ваш взгляд? И действительно, после 9 мая, если, например, западные лидеры проигнорируют, а вроде бы к тому и идет парад, который должны провести к 70-летию Победы, то, может быть, Путин обозлится, как после Брисбена, где ему устроили такую встречу, которую устроили во время того саммита. И он даст все-таки отмашку лидерам сепаратистов на возобновление боевых действий.
Такая теория существует. И недавно я был на одной международной конференции. Каждый второй, который задавал мне вопросы, он задавал вопросы именно на эту тему. В какой степени обидится Владимир Владимирович на неприезд западных лидеров и будет ли это означать начало боевых действий? Ну, послушайте. Давайте говорить всерьез. Это не тема для анализа военного обозревателя. Здесь надо привлекать кого-то другого.
Александр Матвеевич, вот вопрос миротворца. Вот вчерашняя вроде бы успешная встреча в Минске, об ее так или иначе успешности заявила и представитель ОБСЕ, Леонид Кучма, представители сепаратистов, как мы сегодня видели в эфире нашей программы. Но при этом вопрос миротворцев, как сказал сам же Леонид Кучма, не был все-таки поставлен в повестку дня. Мы знаем, разные были мнения. Вроде бы администрация президента Украины заявляли, что в России наконец согласились на миротворческие операции на Донбассе. Потом господин Песков, секретарь Владимира Путина, это проверил. Как вы считаете, Россия в конце концов может согласиться на присутствие миротворца на Донбассе, если этот миротворческий контингент не будут составлять российские солдаты?
Не вижу никаких оснований для подобных мечтаний. С самого начала, когда эта идея была выдвинута украинской стороной, я настаивал что это бессмысленные и бесполезные мечты. Для действий миротворцев необходимо несколько фактов. И самый главный из них – это мандат Совета Безопасности ООН. Я не вижу никаких оснований для того, чтобы Россия проголосовала за предоставление такого мандата. Потому что понятно, что введение миротворцев так или иначе должно означать отсоединение ЛНР и ДНР от российской границы. То есть бессмысленно вводить миротворцев, если они будут только по линии украинско-сепаратистского разделения. Да? Я не представляю себе ситуации, при которой Россия бы согласилась на такие условия. Второе условие – это согласие конфликтующих сторон. Опять-таки, нет никаких предпосылок для того, чтобы ДНР и ЛНР согласились на присутствие миротворцев. Простите, но, на мой взгляд, вся эта история с миротворцами – это некая придумка украинской стороны для того, чтобы иметь повод попенять России каждый раз. Практического смысла это не имеет ровным счетом никакого.
Александр Матвеевич, вот вы сказали в начале нашего разговора, что как бы есть определенные условия к тому, что будет более-менее стабильная ситуация и дальнейшего разворачивания боевых действий на Донбассе можно будет избежать. А в дальнейшем, хорошо, лето пройдет, осень, представим, вот такая ситуация все-таки с меньшей интенсивностью боев будет сохраняться. Но разве, вот как сказал ваш коллега по эфиру Сергей Гармаш, разве эти вот представители ДНР и ЛНР, их боевые отряды, не заинтересованы в в конце концов, постоянно продолжать боевые действия. Иначе какой смысл их существования? Что эти наемники могут еще делать, кроме как воевать?
Я с вами согласен. Но В общем-то, понимаете, это в голливудских фильмах неожиданно приходит замечательное решение, и все становятся совершенно счастливы. Как мы с вами знаем, в реальной жизни приходится выбирать между плохим и чудовищем. Так вот, плохое для Украины сегодня, плохой-наилучший вариант, это замораживание этих конфликтов. Это существование и довольно длительное существование с вот этими образованиями на своей территории. Как я понимаю, из вот последних минских соглашений Украина, скрипя сердце, приняла это решение. Силового шанса решить этой силой на ближайшее время нет. И да, будут провокации, да, их надо отражать, но тщательно следить за тем, чтобы не свалиться в конфронтацию, на которую, простите, у Украины сил нет.
Спасибо большое, Александр Матвеевич. Нагадаю, что по скайпу взял участь в нашей программе российский військовый эксперт, шеф-редактор ежедневного журнала Олександр Гольц. Я звертаюсь до учасника нашей программы в студии Сергія Гармаша. От бачите, трошки різні думки. Ви кажете, що все-таки війна неминуча пізно чи рано. І що такі ситуації, на ваш погляд, якщо дійсно буде найгостріший для України сценарій реалізовано? Що може зараз Київ зробити в тій ситуації, якій він є? З тим станом Збройних сил українських, який є. Не показовим, а справжнім. З тим економічним станом, з тим здійсненням реформ, які здійснюються, ну, будемо бачити, може, це скептично, і більше на словах, ніж на ділі. Який ресурс України тоді?
Я понял. Я хотів би уточнити просто, що так, я не говорю о том, що війна неизбежна, це війна між Україною і Росією. Я говорю о неизбежності ескалації воєнних дій, тобто о том, що ви, а, собственно, теж об этом сказали, що вот эти бойовики, которые, в принципі, да, більше нічого не вміють делать, вони постійно будуть, да, пытаться откусить часть території і куда-то двигаться.
А я так розумію, вашу думку, масовано вторгнення російських регулярних військ мало імовірно?
Я думаю, що якщо будуть, ну, скажімо так, так називаємо вторження, то це буде не зі сторони Росії, а зі сторони ДНР і під маскою армії так називаємої Новоросії, ДНР і ЛНР. Тобто вони поставляють туди оружие, вони поставляють туди своїх людей, і добровольців, і кадрових воєнних. І потім вже Росія вмиває руки, говорить, я тут ні при чому, це от Захарченко отмобілізував все-таки 100 тисяч населення, як він говорить, і воює там з Україною.
А з політичної точки зору, пане Гарма, що робити зараз Київ? От уже лунають такі думки, даруйте, що я їх цитую, можливо, їх можна вважати сепаратистками, що за того ресурсу, який має з України, військово, економічно, будь-якого, за тої підтримки Заходу, яка є, можна по-різному її коментувати, в Києві немає іншого виходу, ніж той вихід, який озвучив Олександр Гольц. Примиритися з тим, що є, утримувати те, що є.
Я думаю, что Киев должен делать то, что он сейчас, собственно, и делает. Он сейчас занял правильную, на мой взгляд, тактику. Это, во-первых, экономическое удушение этих территорий и перевешивание этих территорий на шею России экономическое.
Это вдается Киеву зараз?
Ну, по крайней мере, Киев проявляет к этому волю. Не могу сказать, что удается, поскольку все-таки туда ходят грузовики и как бы продолжаются экономические отношения. На мой взгляд, нужно запретить все экономические отношения с оккупированной территорией. Иначе это сотрудничество просто с оккупационными властями. Это первое. И второе, это действительно тянуть время теми же Минскими соглашениями. И за это время мы действительно перевооружаем свою армию, усиливаем ее, мы строим фортификационные сооружения. То есть чем сильнее становимся мы, тем слабее становится соперник. Я имею в виду соперника не ДНР, ЛНР, потому что это не соперник, это инструмент, а Россия все-таки. По ней бьют экономические санкции. Чем больше тратит денег на вооружение, тем меньше денег получает ее население, соответственно, социальное недовольство и так далее. Поэтому я против, вот, допустим, попыток отвоевать эту территорию прямо сейчас. Но я за изоляцию, не блокада, потому что, когда говорю слово блокада, это неправильно. Мы ведь не закрываем границу от России, да, и эта территория имеет все возможности обеспечиваться Россией продуктами и всем, чем должен, собственно, обеспечивать оккупант, занятую им территорию, население занятое этим, им территорией. А изоляция со стороны Украины, экономическое ослабление этой территории, и за это время мы здесь как бы проводим определенные действия, строим вышки, я имею в виду телерадиопередающие, то есть работаем с населением, мы укрепляем свою армию, мы, дай бог, проводим все-таки какие-то реформы, я думаю, что ну, никуда мы не денемся, даже под давлением Запада нам придется проводить реформы, и, возможно, будут какие-то позитивные все-таки изменения.
В
Георгіївська стрічка стала відповіддю Росії на помаранчеві стрічки, заявила в ефірі Радіо Свобода український історик Тетяна Пастушенко. Її російський колега, виходець з України Віктор Мироненко, зауважив зі свого боку, для українців Друга світова війна почалася раніше, ніж 1941 року, як вважають зараз в Росії, 1939-го. А закінчилася вона для українців пізніше, ніж у 1945-му, уже у 50-х роках, стверджував пан Мироненко.
Пані Тетяно, для вас особисто, не тільки як для історика, як для громадянина України, оці дні, 8-9 травня, справді, дні жалоби, пам'яті, чи свято перемоги, чи, ну, можливо, пересічний день календаря, для вас особисто?
Для мене особисто це дуже напружені робочі дні, на жаль. Я вважаю, що важливо працювати над тим, щоб 9 травня мінімізувати градус політизованості, зробити ці пам'ятні дійства більш скромнішими, тихішими і дивитися, доглядати за пам'ятними місцями, за могилами без переможної риторики, а щоб там завжди було гарно, прибрано, квіти, щоб це не робилося тільки до певних дат, а робилося завжди.
Пане Вікторе, все-таки чуєте ви нас чи ні? Добрий день.
Я вас чую. Добрий день, пане Олександре, пані Тетяно, дорогі земляки українці. Знаю, чую вас.
Так, ви дійсно, ви хоч зараз перебуваєте у Москві, тривалий час там живете, але ви за походженням з України народилися в Чернігові, кажу тим, хто не знає цього. Пане Вікторе, не знаю, чи вдалося вам почути оцю цитату з Льва Шлосберга, можливо, прочитати її, зараз багато цитують російські ЗМІ. На ваш погляд, дійсно, от ці дні, 8-9 травня, все ж таки ви зараз росіянин, ви, напевно, і громадянин Росії, це для вас батьківщина, при всій повазі до України, це для вас свята, дні жалоби пам'яті, чи можливо, от як висловився пан Шлосберг, політична окупація пам'яті. От такий він вислів вжив.
Я читав це висловлювання пана Шлосберга. Частково я з ним погоджуюся, але мені не подобається пафос, яким він його формулює. Ви знаєте, особисто я завтра буду згадувати свого батька, якому пощастило вижити. Буду згадувати його батька, свого діда, братів, яким вижити не пощастило. І разом з ними усіх, хто врятував нас від дуже і дуже сумної перспективи. Бути рабами нації господарів, тих, хто вважав себе вищими за всіх. Ви знаєте, є такі історичні події для мене, як для історика, як для українця, як для громадянина Росії, торкатися яких треба дуже і дуже обережно. Перемога Радянського Союзу у війні з гітлерівською Німеччиною і її союзниками, як на мене, саме така історична подія. Якщо б її не було, цієї перемоги, я думаю, що ви зі мною погодитесь, не було б і нас, не було б Росії, не було б України, просто світ був би інший. Я особисто не хотів би жити у світі, який хотів створити Гітлер. Правда, я не хотів би також жити у світі, який створив би Сталін, якщо б він прожив довше. І мені здається, що перед цією сумною перспективою в той час усі були рівні – білоруси, росіяни, українці. Але, звісно, були нюанси, які впливають на сьогоднішнє ставлення до війни і до перемоги. Вони добре відомі історикам, я певен, пані Тетяна чудово знає ці всі нюанси. Але, на жаль, не дуже відомі загалу російському, українському і молоді в тому числі. Ви пам'ятаєте, що для українців війна почалася раніше, у 39-му році, а закінчилась пізніше, десь на початку 50-х років. Для західних українців їхня зустріч з реальним соціалізмом стала таким потрясінням, що для багатьох з них дійсно сталінізм нічим не відрізнявся від гітлеризму. Вони намагалися боротися із тим, намагалися якось врятуватися, вижити, сподівалися вибрати з двох бід, на їхню думку, меншу союз з Німеччиною. Ви знаєте, я вважаю, що вони помилялися. Якщо б переміг Гітлер, не було б ніякої української держави, навіть такої, як Друга соціалістична радянська Республіка, як я її називаю, то була трагедія українського народу. Ви знаєте, я вам скажу відверто і чесно, як землякам, спроби перетворити цю трагедію заднім числом на переможний національний епос для мене так же несприйнятні, як гучні висловлювання на кшталт «перемогли б і без українців». Пам'ятаєте це висловлювання? Чи огульні і безпідставні звинувачення мали не всієї України у колабораціонізмі чи нацизмі? Якщо ж повернутися до обставин, у яких відзначається сьогодні 70-річчя перемоги, чи сьогодні в Україні, це, мабуть, правильно, день жалоби і пам'яті, я б хотів зробити два зауваження. Перше, у перемоги, здобутої тоді усіма народами СССР за страхітливу ціну, є вимір, про який, мені здається, ми весь час забуваємо. Перемога об'єднувала. зовні об'єднала навіть те, що теоретично об'єднати було неможливо. Сталіну і його оточенню не вдалося створити соціально однородне суспільство, як обіцяли більшовики, починаючи російську революцію. Навіть знищивши в той чи інший спосіб мільйони і мільйони людей, а може саме тому, вони отримали суспільство об'єктивно ще більш розділене. І зверніть увагу, перемога якось знівелювала до певної міри соціальний розрив, що був наслідком громадянської війни, соціальних експериментів з масовими репресіями, голодоморами, таборами, з усіми тими страхіттями, що відкрилися тепер нам. У певному сенсі вона, якщо не примирила, мабуть, це неможливо, то принаймні надала мінімальну можливість жити разом. Навіть в Україні, навіть у Західній Україні, де ці страхітливі суспільні рани ще кровоточили і боліли.
Так, зрозуміла ваша позиція. Дивіться, я просто хочу ще, сподіваюся, ви нас добре чуєте. І, звісно, ви продовжите участь у нашій дискусії. Хочу ж надати слово нашому іншому учаснику Тетяні Пастушенко. Ви як історик, оце протистояння. Георгіївська стрічка проти квітки маку. От меморіал Батьківщини в Києві, як я сказав на початку програми, відома людина прикрасила саме цим квіткою маку. В Європі це роблять, а в Росії Георгіївська стрічка вийшла на перший план. До речі, не тільки в Росії. Олександр Усик, відомий боксер, чемпіон соцмережі, дозволив собі привітати свого діда, ветерана війни. Спасіба, діда, за побіду, як він висловився, Олександр Усик. І там георгіївська стрічка присутня. Тобто в Україні частина людей теж зберігає певне ставлення саме до цього символу перемоги. А справді це символ перемоги, ця георгіївська стрічка? Нагадайте, багато зараз вона фігурує, особливо в Росії. Ви як історик?
Ви так багато питань задали, що я не знаю, чи Мироненку, чи взагалі ставлення до пам'ятника. Я прихильниця того, що потрібно відходити від переможної риторики, це раз, бо Україна не була самостійним діячем у цій війні. Вона жертва з усіх боків, воювали її громадяни в усіх арміях, які брали участь у цій війні. Я маю на увазі і на боці Червоної армії, і на боці нацистської Німеччини, і незалежної України після Другої світової війни ми не отримали. Тобто можна долучитись до перемоги імперії, будь ласка, хто хоче, але якщо дивитись з позиції сьогоднішнього дня, з позиції незалежної України, то найкращий варіант – це День пам'яті, День жалоба, згадувати в першу чергу жертв і віддаючи шану тим ветеранам, які вижили в цій страшній війні, залишилися живими.
Георгіївська стрічка. Не всі ж знають, звідки це взялося. Під час Радянського Союзу не було такого символу святкування Дня Перемоги?
Георгіївська стрічка – це стрічка ще Російської імперії. Вона була в нагородній символіці добровольчої армії, в нагородній символіці армії Роа і Краснова, які воювали на стороні...
Російська освободительна армія, генерала Власова.
Які воювали на стороні нацистської Німеччини. В 43-му році запровадили Орден Слави, і це була гвардійська стрічка. І в плакатах і листівках вона з'являлася разом із орденом вітчизняної війни, як один з елементів символіки 9 травня, це вже символіка 60-х, 70-х, 80-х років. Ну і всі вже добре знають, що георгіївська стрічка як атрибут святкування – з'явилася десь 2005 року. Це був відповідь Росії на помаранчеві стрічки, які стали носити в Києві кияни під час помаранчевої революції. Тобто так з'явилася георгіївська стрічка і так з'явилася взагалі традиція позначати себе якимось знаком. До того 9 травня ветерани з медалями, і це все видно. Всі інші, по-моєму, нічого такого на себе не чіпляли.
Я от поділюся такою сторінкою своєї особистої біографії. Я не був членом Компартії свого часу, але був членом комсомолу. Мене приймали в Києві 1984 року. Ви тоді були, до речі, керівником українського комсомолу. Пізніше стали радянського вже під час перебудови. Я прекрасно пам'ятаю, як тоді відзначали, тоді 40-річчя Великої Перемоги, 1985 рік. Так, були паради, були була помпезність певна, було, звісно, більше ветеранів. Але, як мені здавалося, тоді ветеранам саме більше уваги приділяли, яка б не була та радянська влада. Тоді це було, скоріше, відзнака дійсно пам'яті, навіть з радянського, від радянського режиму. А зараз тут, як виглядає, це більше така показати, як казав Хрущов, я вживу Микита Сергійовича, вираз Кузькіну мать Заходу. Ви з цим погоджуєтеся чи ні?
Ні, Олександр, це мені не подобається. Але, чесно кажучи, мені не подобається і ваш пафос. От те, що зробили українці сьогодні, днем пам'яті, закінчення Другої світової війни, це правильно. Закінчення Другої світової війни, перемога над німецьким фашизмом, це привід для того, щоб сісти, згадати всіх цих людей, уклонитися їм за те, що вони врятували нас усіх. І дуже серйозно подумати над тим, що відбувається з нами зараз, в російсько-українських стосунках. Повірте, я один з найактивніших критиків російської політики по відношенню до України. Мені дуже багато в цьому не подобається, але ще раз підкреслюю, я, критикуючи російську владу, не сприймаючи цю політику, ніколи не буду підтримувати використання перемоги для того, щоб переконувати когось там свої правоті чи неправоті. Це свята подія, це, на жаль, трагічні і святі роки, і у мене для них ставлення не мінялося. Ніколи я був в комсомолі, ніколи я працюю за.
Отже, це деякі з цікавих тем, які були в центрі уваги Радіо Свобода тижня, що минає. Наступного тижня Радіо Свобода теж буде про що розповісти. Це Олександр Лащенко. Хай вам усім щастить.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.